Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Og velkommen til årets første Pyro Pivo, som ikke handler om Afrikamesterskapet, men den kunne faktisk egentlig gjort det, fordi med meg i studio så har jeg, Morten Gallåsen, med meg Østlandets Knut Høybråten, Martin Roppestad fra Toppfotball. Velkommen skal du være.
Den merkelappen er jeg for det første... Jeg kommer aldri til å fylle den merkelappen der, helt umulig.
Men litt agentvirksomhet på å si, det forekommer.
Ja, men det jo Knut Høybråten på en måte. Det jo mange fotballagenter som finnes, men han jo...
Han fotballagenten.
Han, ja, det vil jeg si, altså. Mm. Et unikum.
Men det kunne handle om Afrikamesterskapet, fordi vi måtte spille inn i dag i stedet for i morgen, fordi i morgen så spiller Gambia kamp, og den ville tromfa studiooppmøtet her.
Ja, den ville nok det, altså. Det første året med Gambia kvalifisert, og de jo litt sånn underdog i det hele, og startet veldig bra med seier første mot Mauritania. Uavgjort nå sist, er vel videre med uavgjort. Uansett, og det vil være altså enormt for den lille nasjonen. Det 1,5-1,6 millioner innbyggere.
Ja, og det jo lite også ifølge oss nordmenn. Ja, ja. Men etter afrikanske standarder, og vestafrikanske standarder kanskje spesielt, så er det jo helt, altså det så knøttelite at du kan nesten ikke se det engang på sånn luksuskart.
Nei, det er et veldig lite land. Så jeg har vært der, selv, jeg har familie som derfra, og dama også, og datteren min selvfølgelig, som halvt gambisk, så det er deilig å ha en nasjon i husholdningen som med et mesterskap. Det jo helt nydelig det.
Ja, for det jo ikke alle forunt her i Potitlandet, og du jo, for eventuelle nye lyttere da, så har du vært programleder for podcasten Toppfotball i flere år nå, begynner vel å bli en 5-6 kanskje.
Siden 2016.
Ja, ikke sant? Mm. Akkurat som Pyro Pivo.
Ja, riktig. Vi brøt ut fra fotballuka samtidig.
Ja, for du var jo både tekniker og
vikar,
tror jeg vi kan kalle det. Vikarierende paneldeltaker, blant annet for meg sikkert. Men så fant vi begge ut at vi hadde andre ting å drive med. Og vi var lei av å spille annenfiolin for Jim Fosheim. Kanskje det det gikk på.
Ja, selvsagt. Ja. Og nei, vi tilbake i hans hule. Altså, nei, men det handlet noe om at vi følte vel begge at livet handlet om mer enn topp 5-ligene.
Ja.
Det vel det som vi også... Jeg husker en gang du ytret din frustrasjon over at ja, men kan ikke. Hvordan skal jeg få Jim til å forstå at det går an å touche innom? Kan man ikke ha en spalte, da, en obskur spalte? Nei, det var ikke snakk om. Det topp 5.
Nei. Ja, den... Altså, hvis jeg skulle få snike inn noe som hadde skjedd i Sveits Bundesliga, eller Portugal, eller Tyrkia, eller Bahrain, uten at jeg noensinne har fått med meg noe derfra selv, så måtte det jo være i en bisetning hvor jeg egentlig skulle snakke om noe annet, noe som var godkjent. Og da måtte man lage Pyro Pivo, da. Litt sånn som du følte når du ikke fikk snike inn ting om Ørn Christiania, Ørn Horten, Trondheimsørn, og så videre.
Ja, det riktig, alle ørnelagene. Nå ja. Er de i PostNord-ligaen da, vet du, Gallassen.
Ja, og det er det jeg kaller andre divisjon, ikke sant?
Det er andre divisjon.
Det er relativt høyt.
Det er ganske decent.
Da er det Ørn Horten vi snakker om, ikke Ørn Kristian.
Ørn Kristian er dessverre gått heden. Vi hadde jo en diskusjon her på Twitter, hvor du etterlyste hvordan starter man fotballklubb for tida.
Det var nedslående tilbakemeldinger egentlig.
Ja, for vi la jo ned klubben, fordi det kommer jo ikke folk på trening lenger, og det kommer ikke folk på kamp lenger, så da er det ikke nødvendig å ha en klubb. Men så fant jeg en kollega fra Horten som hadde en kameratgjeng på 12, 13, 14 stykker, og de ville restarte hele klubben.
Oi.
Som var jo, jeg så for meg min store drøm, dra opp på Ekeberg der, se på kamper med mitt kjære Ørn Kristiania. Og da ringte vi kretsen med de gode nyhetene, og de bare slo beina under hele drømmen og sa at nei, vi foretrekker nok at dere starter et lag i en eksisterende klubb.
Mm.
Så for eksempel Sagene, der har de lederplass på 7. laget. Sånn, ja, det klinger like godt det, med å spille for et 7. lag som å spille for et A-lag.
Ja, også bare det at du da spiller for Sagene 7, og ikke for et lag som du identifiserer deg med,
yes.
Som er ditt.
Ja.
Og det er jo litt av nøkkerne her, altså bare for å fullføre det jeg startet med, at som programleder for Toppfotball, som er en podcast om norsk fotball, ikke bare toppfotball, selv om dere mener at all norsk fotball er toppfotball, så er det mye Jørgen Kjernås freestyler om 4. divisjon og sånn der.
Det er korrekt.
Men du er jo antagelig mer interessert enn meg i det norske landslaget også, og dermed må det være ekstra godt for deg å ha Gambia, da, som er et suksessrikt landslag, sammenlignet med den der fjottegjengen som løper rundt på Ullevål iblant.
Ah, jeg er jo såpass interessert og lojal at jeg reagerer jo med en viss følelse når du sier fjottegjengen, når noen kødder med landslaget mitt, så jeg liker det ikke da.
Nei.
Det er en slags sånn impuls med en gang om at, hør da, det er landslaget. Jeg er jo alltid, jeg tror vi kan vinne hver eneste kamp, frem til jeg har spilt sånn 85. på en måte.
Ja. Uavhengig av hva stillingen er i 85.
Omtrent. Jeg begynner å se for meg scenarier for hvilken snuoperasjon det ville vært om vi slo England nå 4-3 når det leder 3-0.
Nederland borte da det gikk opp i hvor mye det ble mot slutten her. Var det håp siste tid?
Nei, det har vært
samtidig som Tyrkia vant.
det var tvunget øyeblikk det var, altså.
Men da slipper du å ta stilling til deltakelse i Qatar-VM, og det er jo litt deilig. Sånn, hvis vi skal være helt ærlige. Slippe det styret.
Det er jo mye enklere å være imot nå. skal ikke stikke det under en stol. Samtidig så, jeg håper liksom at jeg hadde hatt karakter nok til å stå opp for den saken samtidig, altså.
Kunne jo hatt t-skjorter på deg mens du så på kampene.
Ja, ikke sant? Og lagt ut det på Zoom, på en måte. Men det jeg reagerer litt på er dersom, og det mener jeg, og det er litt spekulativt av VG å slå det opp på første siden, at se hva Haaland gjør her. Og så holder han ikke den plakaten. Og så har de trukket frem noen andre bilder hvor det ser ut som han ikke er delaktig. Det er litt sånn spekulativt, men hvis han ikke er med på dette, så blir det er litt sånn bismak. Da synker Haaland-hysteri litt i mine øyne, for min del. Altså.
Ja, men det er jo også betegnende for, altså nå skal ikke vi tillegge Haaland meninger som han ikke allerede har outa, blant annet vi har like Donald Trump-tweets og sånn. Men det er jo betegnende for...
Og har på seg en Qatar-drakta, men den kan jo... Ja,
ja. Men altså, moderne fotball, og da spesielt da vi var innom vår... stadig minken interesse for topp 5-ligaer og Champions League og sånn, altså den absolute toppfotballen i moderne tid. Du brenner kanskje litt for mange bruer da, hvis du er i den fasen av karrieren som Erling Haaland er i nå, og aktivt går imot Qatar spesifikt, som da mer eller mindre innebærer også at du da går imot Emiratene og Saudi og så videre. Og det betyr at av de kanskje 4-5 klubbene i Europa som har råd til å kjøpe ut og lønne Erling Haaland om et par år, så ryker jo halvparten. Og da har du to klubber igjen å velge mellom. Uten at jeg tror brua blir helt brent da. Men det er jo Ja, det er mye mer enn fotball handler om da, på det nivået. Og ja. Det skal det ikke i dag. Nei. Fordi vi skal holde oss til den norske fotballen. Litt tidlig, synes kanskje mange. Jeg har allerede mottatt et par sånne tabelltips for sesongen 2022. Oh,
det er spennende.
Ja, vi er jo i midten av januar, og selv om det er litt tidlig å snakke norsk fotball, så er det aldri feil å snakke norsk fotball, og timingen nå er jo, altså grunnen til at vi tar dette opp, er jo at nå er det sånn at terminlista, den kom på fredag som var. Denne uka så har jo de fleste, om ikke alle, elitserielagene i hvert fall, begynt å trene igjen, og da er det rett og slett på sin plass å begynne å glede seg litt, og begynne å hype litt. Hva er det du og ja, eventuelt resten av toppfotballredaksjonen, men du spesielt da, hvor i løypa er du med tanke på at serien er et par måneder unna?
Vi har jo selvfølgelig en pause nå. Det går liksom i ett med episoder fra mars til desember. Altså det blir bare lengre og lengre. Ja. Sesongen blir bare lengre og lengre. Men vi følger jo med, og vi har jo en sånn chat, så vi diskuterer jo ting fram og tilbake på ting som skjer, og merkelige ting. Og det er jo det er mange ting. Det er selvfølgelig følger jo veldig spent med på Rosenborg. Hva skjer der nå? Altså, han har jo fått med seg nå, akkurat nå så har de jo... har de jo et setup som ser veldig interessant ut med Rekdal og Frigård, som sies å kunne utfylle hverandre veldig godt.
Ja, men når du sier interessant, det funker på Hamar.
Ja.
Har den duoen tyngden? Altså, jeg vet at Rekdal vant med et eller annet lag som ikke trenger å nevnes ved navn for 15-16 år siden, men han tok jo ikke over et topplag. En klubb som var forventet å pushe på ligagull fra starten av, altså han har jo ikke hatt den, han har ikke kommet inn i en sånn type jobb noensinne før.
Nei.
Geir Frigård er jo, ja, han har tydeligvis funket sammen med Rekdal på Hamar, men jeg aner ikke hva han står for, eller hva slags type han er, hvor mye plass han tar, hvor mye han står opp mot Rekdal eventuelt, da, hvis det skal være nødvendig.
Nei, inntrykket mitt, og det vi har jo hatt liksom både Espen Olsen, sportsjefen der i studio, og fulgt med på det, på det som skjer på Hamar. Og inntrykket er at de er jo en perfect match, Frigård og Rekdal, hvor Rekdal er litt mer den manager-typen, som er litt mer tilbakelent. Han er ikke så mye ute på feltet, men han er jo avhengig av en forståelse av at det er sånn han er.
Mm.
Så hvis han kommer til et sted hvor det er forventet han skal stå ute og drille passningsøvelser, det får du ikke med Kjetil Rekdal. Du får en som sitter på tribunen, en som kanskje ikke er på hver trening, men som er opptatt av å kartlegge motstander, gjøre disse tingene, komme inn og kjøre siste pep-talken, pausepraten, kjent for å være en av de beste på taktikk under kampen, og avgjørelser og trekk da. Og så tror jeg liksom Geir Frigård er veldig god på å håndtere Kjetil Rekdal. Jeg tror Kjetil Rekdal har veldig respekt for Geir Frigård og hva han mener og syns. Så jeg tror det at Kjetil Rekdal har noen som fungerer godt sammen er en viktig bit. Og så er han jo, han er jo kompromissløs, altså, og har jo hatt hele karrieren sin i store deler av karrieren i Tyskland.
Mm.
Flaska opp der, og... har vel også et uttalt mål om at går dette veldig bra nå i tre år, de tar et seriegull på disse tre årene, så er veien litt kortere ned til hans åpenbare drøm om Hertha Berlin.
Mm.
Så jeg tror at han med hans tyngde da, ikke, og den han er, og han har nok vært også ganske tydelig på, han har vært den største kritikeren til Rosenborg, ikke den største, men en av de store kritikerne til Rosenborg i mange år, som han selv sier. Han har sikkert sett på utsiden hva han føler er galt, og så er han keen på å gå inn i klubben og se om det stemmer.
Ja.
Og har sikkert satt ganske klare krav om at hvis jeg skal ta denne jobben her, da skal dette og dette og dette og dette på plass.
Du er den første jeg pratet med som lener over på, når man sier det er interessant, det som skjer i Trondheim, at det låter mer positivt enn negativt. Da. Store deler av fotball-Norge har jo ledd av dette her.
Ja, men det blir jo litt sånn, da ser du nok ikke, da har man kanskje liksom ikke fått med seg litt sånne mekanismer som har skjedd i HamKam, litt hvordan ting har foregått. Og jeg tror at det må være riktig setup for Kjetil Rekdal, og det handler like mye om at klubben må være profesjonell nok. Mm. Altså, det funket ikke i start. Men i start så hadde han vel med seg Morten Tamberg også en lang periode, og så forsvant han, og så var han plutselig litt mer alene. Og da funker det ikke. Altså, det er bare å være ærlig på det. Det har jo han sikkert vært den første til å si også. Så jeg... Hvem, altså du kan jo stille spørsmålet, hvem andre da? Jeg er jo for det første veldig glad for at Kjetil Knutsen ble i Glimt, og det er vel sikkert alle, hvis han ikke skulle utenlands, at han ikke dro til Rosenborg. Mm. For at nå får vi kanskje den, altså nå får vi jo første syretesten i første seriekamp,
ja.
Som er helt fantastisk. Altså,
ja, den blir freidig.
Den
altså,
blir freidig.
Den kommer ikke til å nå helt opp til Hamka Melleskov fra dagen før.
Nei.
Nå ble det vel også, for øvrig, uten at det skal deraile fullstendig, nå virker det som om HamKam faktisk får beholde den gamle tribunen til frem til sommeren, eller til og med ut på høsten en gang.
Ja, det er bra da.
Så den kampen er verdt å holde øynene på for de som liker tribuneliv.
Ja.
For der har man noe høns å gjøre opp.
Men der får man jo se litt. Altså, da Bodø-Glimt, er det 2 år siden, 3 år siden, første gangen vi virkelig så liksom Glimt av Glimt, da. Eller, det var jo da de utspilte Rosenborg med Rosenborg-fotball.
Mm.
Og så var det, ga det signaler om at Rosenborg kom til å få en shitty sesong, som de fikk, og Glimt kom til å få en kjempesesong, selv om det ble sølv. Og det så vi der. Og kanskje denne kampen er litt av det samme, bare motsatt. Mm. Fordi nå er Glimt litt sånn, hva skal vi si?
Nå er Glimt Rosenborg.
Ja, på en måte. Så rollene er litt snudd,
mm.
og det er første match, og det er Glimt, så man forventer kanskje at, ok, uavgjort er bra resultat, så det er en... jeg tipper Kjetil Rekdal elsker at det er Glimt i første runde. Rett og slett.
Mm.
Fordi får det et dårlig resultat, så kan det skylle på det. Og at vi er ikke der vi skal være nå, vi skal snart være der, og bla bla bla. Får det et godt resultat, så er det bensin på bålet.
Alt å vinne. Videre.
Ja.
En annen kamp som skiller seg ut litt i første runde er jo, jeg husker ikke om det er Molde-Vålinga eller Vålinga-Molde, men de to skal i hvert fall møtes i første runde.
Mm.
Der er det også grunn til å følge litt med, for det er jo, man vet vel sånn cirka hvor man har Molde hvert år, men altså, hva kommer Vålinga til å være? Det kan vi jo selvfølgelig ikke svare ordentlig på nå i januar, antagelig ikke i april eller i juni. Men hva første inntrykket blir jo spennende å se.
Ja, jeg er veldig spennende. Det er jo veldig mye nå som ikke er satt, selvfølgelig. Men det er vel sikkert flere, hvis folk har stusset over Rekdal til Rosenborg, så har vel Vålinga-fans også, og Brann-fans, stusset over Petter Sjalan til Vålinga.
Mm-hmm. For 4 millioner eller
ja,
noe sånt.
Ja, det var altså, ganske mye penger også.
Det er omtrent det Lillestrøm fikk inn for salget av Thomas Lene Olsen til Emiratene.
Ja, så man må liksom bare på en måte gå ut fra at ok, Dag Erik Fagmo har plan på en måte, at det er ingen andre i Norge som kan passe bedre enn Petter Strand i den planen. Da. Det må jo være det.
Ja, det... Jeg ser du har veldig sånn håpefullt blikk akkurat nå.
Jeg vet ikke om du kjøper det. Jeg har så stusset litt på en måte Vegard Eggen Hedenstad også inn.
Mm.
Synes jeg altså det er interessant.
Men virker det som litt sånn enkle løsninger?
Jeg synes det bare, altså Petter Strand er ikke noen enkel løsning. Petter Strand er et veldig dyrt wildcard, altså, opplever jeg da. Altså, men jeg tror de kan få han til å funke, men er han god nok for... Er han god nok for et toppjagende, medaljejagende Vålinga?
Ja, altså,
usikker. Du stallspiller, kanskje.
Du som kjenner de andre laga enn Lillestrøm, og sikkert også Lillestrøm for så vidt bedre enn meg, er Petter Strand hentet for å starte for Vålinga?
Ah, usikker, altså. Hvem skal du sette ut, da? Nå er det jo sagt at, Odin Thiago Holm skal få masse tillit. Han skal spille sentralt i år.
Og der kom det visst et tilbud fra Italia som bare ble blankt avfeid denne uka, på ja. Ganske bra med penger også, 15 pluss 5 eller noe sånt.
Ja, og det er nok langt under hva de har ambisjoner om å få for han. Da. Hva fikk de for Aaron Dønema, 20-25?
Ja, men han hadde jo slått igjennom. Mm. Altså, Holm har vel vært litt inn og ut av laget og matchet forsiktig, og sånn åpenbart et stort talent.
Ja, men jeg tror nok de har lagt lista her. De ser nok at Thiago Holm har et enda større potensial enn Dønum. Mm. Så er de veldig forskjellige spillere. Men det er oppsiden her. ved å også ville ha blomster I Vålinga, at man kan sitte igjen med ganske mye mer penger på andre siden. Da. Mm. Så 15 pluss 5 ja, det høres mye ut, men og det mye for en spiller som ikke fast I Vålinga, men han kommer til å bli det. Hvis ikke han blir skadet, så kommer han til å herje på et eller annet tidspunkt. Mm. Og det ser de jo. Det jo... det jo en ting, bra ting som mange trekker frem også, som har vært bra med Dag Eller Fagmo, jo at han gir jo unge gutter sjansen, liker det, gir de tillit. Nå har han på samme måte som han sa vel om Kristoffer Claesson for et par sesong siden, han skal stå han. Det vår keeper, jeg har sagt det til han. Han gjorde et par tabber I de første rundene, og han har sagt til han at ja, men han vår keeper. Jeg har sagt det til han, du får rista av disse tabbene, du skal stå neste match. Og litt det samme beskjeden du kanskje gir til Holm da.
Det husker jeg faktisk, at vi andre drev og lo av den der jyplingen som gjorde tabbe etter tabbe I Vålinga, og bare sånn, det var en del av planen nærmest, og så hvem som lo sist der.
Ja, virkelig. Så det blir jo interessant da med sånn som Sarawi da, kommer han til å ta enda, med, enda flere steg, altså kan han, du jo avhengig av litt sånne folk som han være enda mer stabile, skadefrie for at de skal være med helt der oppe da. Og så tror jeg at de litt for tynne på spissplass. Ørne Kjartansson, jeg litt usikker på om det mer krutt igjen I støvlen der.
Ja, det var mye våt og fuktig av den type av krutt I sesongen som var nå. Men altså, vi trenger jo ikke å gå gjennom alle lagene nå, det sånne ting kan man spare til slutten av mars kanskje, men vi har jo nevnt noen av de antatte topplagene nå. En klubb som ordentlig ute å kjøre nå, jo Haugesund. Der det jo oppriktig, altså de skylder jo kommunen penger for hjemmebane, og det
11 millioner, var det ikke?
faen ikke måte på. Og med mindre det kommer inn noen sånne her Karmøy-riking og casher dem ut, sånn, hvor skal Haugesund få 11 millioner fra nå?
Man bygger sånn vegg da, så du kan kjøpe plass på... ja. Sånn som det gjort, den grasrotveggen.
Sånn som alle gjør.
Nei, jeg vet ikke, det jo synd liksom å se, hvis du ser på hvem de liksom selger nå, det på en måte Tidman Hansen, det var jo greit for så vidt, men Kristoffer Velde, Niklas Sandberg, fantasy, folk vil jo også merke seg Alexander Støle også selvfølgelig, men...
Det renner jo ut da.
Det gjør det.
Og de skylder fortsatt masse penger.
Ja, kan nok henne Kristos Affairis angre litt på nå hvilken klubb han valgte han dro fra Grorud, men det gjenstår å se.
Kortere veien på laget nå da.
Det en stor oppside for så vidt, kan henne mye hvile på han etter hvert. Nei, det veldig synd det der altså. Jeg leser også liksom masse litt sånn kritikk I lokalavisa der, og det en lokal kulturpersonlighet som ute og mener at hodet bør rulle, og det litt sånn dårlig stemning, det ulmer litt I byen, skjønner jeg. Og dette liksom, I hvert fall for oss som sitter her på Østlandet, så dette liksom, vi har ikke noen puls på hva som skjer I Haugesund, på en måte. Eller vi,
nei, dette har kommet det helt unna. Brått på meg nå nylig, egentlig. Ja. Og det jo en klubb som... Altså for Haugesund, eller for FK Haugesund, og kanskje også byen Haugesund, men I hvert fall fotballklubben har jo visst at vi har ikke så mye penger, og vi har mye gjeld. Det har de visst en stund. Og vi har fått et spørsmål fra LSK-podcasten Harde Mottak, om hvordan et bankrupt FKH kunne hente Samuelsen og Søderlund for jo ikke alt for lenge siden, altså halvt år-ish. De har jo De må jo ha visst at sånn her kan vi ikke holde på. Altså, ikke dette veldig rart? Og det var ikke sånn at Haugesund på den tida kunne satse på en topp 3-plassering av Europacup og liksom redde seg på den måten. Det var ikke sånn, nå må vi satse fordi nå har vi muligheten. De lå jo midt på, og det var jo aldri noe snakk om at de skulle noe annet sted.
Nei, det der jo litt pussig da. Jeg så det spørsmålet også. Og det nesten sånn man opplever at når de nå går ut, så opplever man kanskje at det burde de svare for. Hvilke valg tatt her? Nå har du tatt inn, du har solgt unna litt sånn arvesølv, og så henter du inn litt sånn, Alexander. Nå jo Søderlund riktig nok tiltenkt en rolle I klubben i ettertid, da. Og så får vi se på en måte hva det snakk om, men... Nei, det er vanskelig. Det, jeg opplever at det litt sånn for tidlig inne I den saken til å se, men, ja. Men det kan jo, altså hvis det fortsetter sånn som nå, så kan det jo bli en katastrofesesong, hvor de må selge unna det de har, og så må de satse på det de har av ungt. Og så blir det, kan det gå rett ned, da. Jeg tipper det, det kan være med å spille inn på de tabelltipsene som du begynner å få inn etter hvert.
Ja, jeg har fått inn to allerede, som sagt. Tipper at begge de to som har sendt inn disse har angret allerede denne uka, med tanke på ja, både at Haugesund tilsynelatende går til grunne,
ja.
og andre ting som skjer. Episoden skal jo egentlig, Martin, handle om hvorfor man skal glede seg til seriestart og sånn, men det jo ikke alt som like hyggelig, og nå som vi snakket litt om Haugesunds trøbbel, så har det jo skjedd noe som virkelig har slått inn over fotball-Norge I dag. Nils Arne Eggen gikk bort. Nå sitter vi som ja, Østlands fotballfolk, og sikkert har hatt et ambivalent forhold til Nils Arne Eggen, men at den norske fotballfamilien har blitt betraktelig fattigere I dag, det det ingen tvil om.
Ja, det det ikke tvil om. Det jo, jeg har ikke noe, for så vidt noe ambivalent forhold til Nils Arne Eggen. Jeg har alltid likt Nils Arne Eggen.
Helt ærlig?
Ja, alltid likt Nils Arne Eggen. Ikke I alle situasjoner. det skal jeg innrømme. Det var vel en Martin Andresen-episode der, sånn back in the day, som ikke trenger å snakke sånn nå, men... Men altså, han har vel ledet, jeg tror han ledet Rosenborg I, det 5 ulike perioder eller noe sånt. For min del personifiseringen av, jeg prøver å tenke tilbake, det liksom den første, en av de første fotballstjernene jeg på en måte la merke til. Jeg tror det var han og Mini Jakobsen, som liksom, jeg visste hvor gammel kan han ha vært da. Jeg født I 86, det må ha vært 8-9 år da, 7-8 år da. Ja. Det var det jeg liksom fikk med, det var Nils Arne Eggen, og så var det Mini Jakobsen, for Mini Jakobsen tok salto da han skåret.
Mm.
Og Nils Arne Eggen, han som sto på sidelinja og røyka og kjefta.
Ja. Alt I sånn grilldress-aktig treningsdress.
Svær boblejakke, jent. Mm. Og lang boblejakke.
Mm.
Korte bein og joggesko, eller... Og etter hvert når man blir litt større og klarte å få med seg og hadde interesse av å se det som var på presskonferanser og sånn, så der hvordan han kontrollerte utenlandspresse med bare stødig hånd og noe retorikk og noe både gode ordtak og elendig engelsk som bare målbandt meg og masse utenlandske journalister. Det er vel en dokumentar der også om, som følger Nils Arne Eggen. Dette jo fra mange år siden, men den jo virkelig noe jeg håper de, hvis den ikke finnes tilgjengelig fortsatt, så det noe de trekker frem nå. Fordi gå rundt der, følge han, alt fra pressekonferanse, sitter og leser de dikt I garderoben, til at han går ut banemann og kommenterer på hvordan han klipper gresset. Altså det jeg tror ikke de, det jo et gammelt oppbrukt uttrykk da, men jeg tror ikke de lager sånn lenger, sånn som Nils Arne Eggen.
Nei, altså han, jeg var jo i Kiev, begynner å bli ganske mange år siden, men da var det jo et Dynamo-museum, hvor Valeri Lobanovski var via en ganske stor del. Og altså nå skal ikke jeg sitte her og fortelle folk som vil høre om norsk fotball om Valeri Lobanovski, men hvis du interessert, så google navnet og sjekk litt hva han dreier med, og hva slags type han var og sånn. Nils Arne Eggen litt sånn Norges Lobanovski, og det utelukkende ment positivt, faktisk, selv om... Vi på Åråsen hadde våre feider med Eggen, og at Nils Arne Eggen var på en måte symbolet på den blokka mellom suksess og troféer og alle andre norske klubber I over 10 år, så det jo, altså det sies jo at hat et tegn på respekt, og så jo til og med Kanarifansen var ute og kondolerte I dag. Altså det ingen tvil om at alle som har stått og ytret de verste ukvemsordene rett til Nils Arne Eggen noen meter unna,
ja.
Også respekterte både typen han og ikke minst hva han oppnådde.
Ja.
Jeg ikke sånn kjempegod eller erfaren med, med nekrologer og sånne ting, men vi kom kanskje sånn noenlunde fra det med æren.
Ja, det handler ikke om å si hvem de var for oss da, og hva vi synes de har betydd. Han er vel den i norsk fotball som har, han har vel betydd mest for elitserien. Ja, det, det er vel kanskje å, det blir litt øye som ser, men det er i hvert fall elitseriens beste trener noensinne, må det være.
Uten fnugg av
tvil. By far. Så er det noe, det er jo han og, han og Drillo som er der oppe, av norske trenere gjennom historien.
Som for øvrig var dønn uenige gjennom glanstida til både Rosenborg og landslaget, i hvordan fotball skulle spilles. Ja. Det er veldig gøy det også.
Veldig. Nei, det er mye som jeg måtte sette meg ned og gå gjennom mye gamle presskonferanser og sånn på YouTube og klipp og... Det er, ja, Nils Arne Engen har vært mye for norsk fotball. Det ligger vel et, også et ganske ferskt intervju av Svea i VG som ble gjort rett før jul, tror jeg. Han var jo skarp og engasjert i Rosenborg til det siste. Følgte med og hadde sterke meninger om det.
Ja, og tilbake til det du sa om at det er spennende det som skjer med, på trenersiden, da. Så er det jo nesten rimelig å tilskrive Eggen litt av, jeg vet ikke om æren er riktig ordet, men det at det ble, at det ikke ble han Hammarby-treneren, der var jo Eggen inne og sa at det her går jo faen ikke han. Og så ble jo løsningen til slutt Kjetil Rekdal da, så hvis det faktisk blir en suksess, så har han jo faktisk hatt et siste, siste drypp inn mot Rosenborgs gjenoppstandelse.
Ja, sant.
Men det gjenstår jo å se.
Det gjør det.
På en litt mer positiv side, så virker det som om miljøet rundt Brann, de har klart å ta sin dommedag nedrykket med, ja, på best tenkelig vis, for nå, nå koker det godt rundt, de har en aksjon, partokort.no. Har du fått med deg hva, hva dette innebærer, Martin?
Jeg måtte spørre deg før vi gikk inn her. Jeg har fått med partokort og disse tingene, og at det bobler i Bergen, da. At det er noe som skjer der.
For det er umulig å være på Twitter uten at timelinen blir spammet ned av videoer og intervjuer og klipp og så videre med prominente Bergens- og omegnsfolk som maser om hvor viktig det er at man kjøper dette såkalte partokortet.
Ja.
Et partout-kort er for øvrig bergensk og fransk, for, eller sånn hybrid bergensk og fransk blir det jo, for kort er jo ikke et fransk ord. For sesongkort, det, det vi dannede siviliserte herrer kaller et sesongkort, det heter da partout-kort i Bergen. Ordentlig, ordentlig trøkk på salget der. De har vel solgt like mange på supportertribunen nå, som de gjorde foran forrige sesong.
Ja.
Og så kan man jo si at forrige sesongsalg sikkert var litt bremset av at folk ikke visste om det var verdt å kjøpe, fordi man ikke visste om man kunne gå på kamp og sånn. Det er jo litt sant i år også, selv om jeg tror vi ligger vesentlig bedre an på den fronten enn vi gjorde i 2021. Uansett, imponerende hvor mye trøkk det er rundt det. Ikke fullt så imponerende navnevalg, synes jeg. Fordi, hvor god er du i fransk, Ropstad?
Jeg hadde fransk i tre måneder. Da ble jeg bedt av læreren om å bytte til praktisk prosjektarbeid.
jeg fikk fullføre alle tre årene på videregående. Men siden da så har jeg byttet ut det lille franske jeg kunne med tyrkisk, som jeg heller ikke kan. Så man kan jo... Altså, jeg har gjort mine feil også. Men akkurat pacto, det betyr jo, altså det kan bety overalt, og det kan bety for alt, litt avhengig av hvor god du er til å google. Men uansett så høres det ut som det på en måte tar sesongkortet et steg lenger da. Fordi de aller fleste sesongkort jeg vet om i hvert fall, de gjelder seriekamper, og så kjøper man enkeltbilletter til om det, om man får forkjøpsrett da, men at man kjøper enkeltbilletter til cupkamper, Europacup og så videre. Så jeg spurte jo rett og slett Bergen om partokort inkluderer alt, som det heter i navnet. Og svaret jeg fikk var av det kryptiske slaget. For i Bergen så vet de visst ikke hva det betyr med hjemmekamp i cupen. For det hadde de visst sist for en 17 år siden eller noe sånt. Det er jo absurd.
Ja, vi vet ikke om det stemmer, men det er tydeligvis at de er veldig uheldige, skråstrekk.
Udyktige.
Udyktige til å få seg hjemmekamp, da.
Ja. Til å delta lenge nok i køppen til at man blir trekket eller satt opp hjemme.
Det kan jo være litt av greia da. Så du er nødt til å slå ut de små laga for å få deg en hjemmekamp. Det er sant. Nei, det er generelt rundt det som skjer i Bergen, det er jo veldig gøy da. Det var jo liksom annus horribilis. Det er vel mest sannsynlig det verste året i klubbens historie noen gang.
Ja, og det er altså så kort tid etter det forrige annus horribilis de hadde.
Ja.
Som jeg tror alle trodde de var forbi, helt til det lignet sesongstart, og man innså at Brann hadde gjort alt feil det siste halvåret, året halvannet.
Nei, det er... Og det er jo noen som... Jeg har jo spurt flere trenere om det, om liksom at kan det være sånn at noen klubb har gått av å rykke ned? Og det har alle sagt at det er bare noe piss. Mm. Bare glem det der. Men det er jo fristende å dra det opp igjen, da.
Mhm.
Fordi å se hva som skjedde med Viking for eksempel når de gikk ned.
Men sa man ikke det om Brann forrige gang også? De kom jo opp og tok medalje sånn omtrent umiddelbart etterpå.
Ja.
Så ut som en million.
Ja.
Eller det gjorde de ikke, fordi hadde han Nilsen og spilt Erlandsen fotball. Men, men de fikk resultater.
Ja, de gikk jo i hvert fall litt, de gikk jo ganske radig oppover tabellen. Det er jo noe med å spille inn et lag i Bergen som blir litt vant til å vinne og kan bygge litt på suksess og få inn litt få satt et lag som fungerer godt sammen da, bygge en kultur som ikke er bygget på narspill og de tingene der, men i hvert fall i Stavanger da og Viking så handlet det veldig mye om det virket som det handlet mye om å samle hele byen bak laget, fordi at folk har ikke brydd seg så mye om Viking, det har vært litt sånn. Ja, det har vært liksom middelhavsfarer, og det ene drar liksom fram det andre, da. Så det er nødt til å skape det trøkk og engasjementet. Avisene har det jo der. De melder seg jo på en måte. Når du får det trøkk og engasjementet, så kommer jo også litt... Pengene kommer jo litt etter hvert også. Og næringslivet hiver seg med, og da er det plutselig litt midler til å investere litt. Og så handler det om å gjøre de riktige investeringene, da. Det får vi jo se på. Men det har blitt tatt mye rare valg i Bergen, og det får du svare litt for nå. Jeg er jo litt overrasket over at Eirik Hornland, som aldri har hatt lyst til å være hovedtrener, har vært hovedtrener i Rosenborg og Brann.
Ja.
Det er også litt sånn pussy.
Så, ja, også at han nærmest ble mast til å fortsette som det,
ja.
Når det gikk så dårlig som det gjorde. Altså, aldri har jo en klubb hatt en større mulighet til å kvitte seg med trener, prøve noe nytt uten å lide økonomisk av det.
Nei.
Og så valgte de det stikk motsatte.
Ja. Kan være at det blir for mye, da. Nå gikk jo dagleder ut, og styreleder ut, og flere styremedlemmer forsvant, og at du trengte en viss kontinuitet, i hvert fall, på et eller annet nivå.
Mhm.
Han har jo nesten fremstått som en daglig leder der gjennom den stormen også. Så, Hornland hadde vært perfekt som en sportsjef eller et eller annet sånt. Jeg klarer ikke helt å se for meg. Ja, det blir veldig spennende å se. Man unner jo han alt godt, da, men det er veldig... Det er to tøffe klubber å være trener hvis du ikke har lyst til å være trener.
Det er så sykt at du havner i den situasjonen.
Ja.
Jeg har ikke noe lyst til å være trener. Det finnes hundrevis, om ikke tusenvis av fotballfolk rundt i landet som drømmer om de to jobbene. Jeg ble bare prakket på dem.
Ja, og jeg vil egentlig ikke ha dette. Nei, det er helt utrolig. Det har vi ikke snakket nok om, hvor spesielt det der er. Men han er jo en fantastisk type da, her i Hornland.
Herlig type, Hornland. Uherlig utvikling på dommerfronten, Roppestad. Fordi...
Grusomt.
Ja, om et år så er det ikke noe grunn til å glede seg lenger. Da kommer VAR inn i norsk fotball. Så dette blir jo siste ordentlige sesongen med norsk fotball på toppnivå i overskuelig fremtid. Hva tenker du? Det er jo ekstra grunn til å gå all in for 2022, da.
Ja, det vil jeg si. Altså
det er jo ikke VAR engang, det er First Price VAR.
Ja, det...
VAR er jo ille nok.
Ja, en ting som ingen enda har klart å forklare for meg, er hvorfor vi må ha det for å henge med i fotball-Europa.
Mm.
Hva gjør oss dårligere? Hvor mye bedre hadde Bodø/Glimt vært mot Roma og europeisk motstand hvis vi hadde hatt VAR i norske elitserier? Det har jeg fortsatt ikke forstått. Det er ingen som har klart å forklare det til meg. Jeg ser liksom ulike fotballeksperter sier at ja, men Men VAR kommer, og det må vi bare ta inn over oss. Tida. Vi må følge med på det. Mm. Ja, men ja, hvis ikke... Og så har jeg hørt noen som liksom stotterer frem at ja, hvis ikke så... Så får... Ja, da får vi ikke noen internasjonale toppdommere. Nei, er det... Det går greit for meg i hvert fall. Det går helt fint det. Jeg tipper at de klarer seg å gjøre dette med et kurs, eller altså hvis det finnes VAR, og du får på øre at denne situasjonen skal du sjekke, dette er ikke rocket science.
Nei, da, du klarer jo å ta imot beskjeder.
Ja. Egenskapen forsvinner ikke, ja. Selv om du ikke har VAR i det daglige.
Mm. Da, og så er det jo det at dette må vi ha for å henge med. Mm. Men vi må ikke gjøre alt mulig annet på samme måte som de store ligaene. Altså, vi må ikke spille på gress, for eksempel. Det er Nei. Ikke så nøye.
Nei. Nei, jeg må ikke servere øl på tribunen heller.
Nei. Nei, men det henger liksom ikke sammen. Da. Det har blitt sånn her, det med at vi trenger det for å henge med, det har blitt gjentatt så mange ganger at folk kjøper det nå. Folk, det er jo det, går du på puben og noen faktisk har forvar, så er det jo det de sier.
Mm.
Men det er jo ikke noe kjøtt på det argumentet. Altså, det er noen ord.
Ja. Som, vi må hente inn litt penger fra Emiratene nå for å henge med resten av verden. Fordi ellers så går det ikke nemlig.
Ja, det er jo heller ikke noe vi gjør i Norge.
Nei.
Som alle andre gjør.
Nei.
Så det er sånn, det er mange tegn i tida som vi ikke følger for å henge med i toppen.
Og som jeg tror da, og det er bare en hypotese, men som jeg tror kan være, vil du spille i den beste ligaen i Europa uten VAR? Ja, dra til Norge da. For du spiller, gå tilbake. Jeg tipper at vi kunne tiltrukket oss litt ekstra supportere, litt ekstra oppmerksomhet. Ja. Kanskje noen ekstra spillere for å få spille der uten VAR, det gjør noe med altså for alle mest supporterne da. Dette er det siste året hvor du får oppleve norsk fotball som det skal være,
ja.
Altså uten fiksfaks og brudd i spillet. Altså vi snakker ikke om at vi er motstander av ny teknologi. Det vi snakker om er at når du jubler så må du alltid sjekke to ganger. Du må ofte vente halvannet minutt eller to eller tre eller sju eller ti minutter.
Altså vi har jo hatt, dette har vært oppe i mange Pyro-Pivo-episoder, og i den meget sigende titulerte episoden Fotballkonservatisme, som kom i høst en gang, så snakket Lars Råstad, som var gjest der, kanskje Norges mest fotballkonservative mann, og unisont hylla av lytterne etterpå, om øyeblikket med stor Ø, og som Lillestrøm-supporter så var jo han og jeg enige om at det største øyeblikket med stor Ø som vi har opplevd antagelig, det var Frode Kippes 3-1-skåring med bandasje foran Kanarifansen i cupfinalen 2017, som også endte med å avgjøre kampen. Og det friheten til å kunne se at dommeren peker ut mot linja og vite at dette kan ingen ta fra oss, dette skjer.
Mm. Linjemann gjør ingenting.
Den har vært alt da. Og det samme øyeblikket hadde aldri blitt det samme hvis en liten stemme i deg gnager om at
ja, vent litt.
Vi vet ikke ennå. Det kan være at det har vært en brøyt eller noe riving og dytting og sånn som kamera snappet opp. Altså, jeg skjønner ikke at folk ikke er mer forbannet over dette. At de vil ta fra deg den spontane, uhildede gleden. Fordi ting kan bli riktigere. Ja, altså, eller flere ting kan bli riktige da, sånn objektivt sett. Fotball skal ikke være en objektiv sport.
Fotball er ikke rettferdig.
Nei.
Når blir fotball rettferdig? Altså, vi har jo nevnt et par ting her, da, men milliardene fra Qatar, når er fotball rettferdig?
Mm.
Vi bryr oss ikke, fotballen bryr seg ikke om, de store kreftene i fotballen bryr seg ikke om, man bryr seg ikke om mennesker engang, og migrantarbeidere, og, men her skal vi være sånn skinnhellige at dette må være rettferdig.
Ja, og så ser man jo nå har jo VAR vært aktivt i bruk i altså med mye proffere produksjon og ifølge alle dyktigere dommere og sånn i de store ligaene i flere år, og man ser jo både at man krangler like mye over dommeravgjørelser omtrent. Det er ikke alltid svart eller hvitt, det er ganske sjelden faktisk, svart eller hvitt, til og med offsider, til og med henser, altså det som man tenker er enten eller, er ikke enten eller. Er dette kortet gult eller rødt? Kan også diskuteres. Så man flytter jo egentlig bare debatten fra dommeren på banen til den der gjengen som sitter og spiser rullekebab, husker du det klippet fra, jeg tror det var VM i 2018, hvor det ble levert noe mat på døra, og det var rullekebab til varbussen. Uansett, eller det må ha vært tysk fotball når jeg tenker på den. Men man flytter jo bare den, hvem har gjort feil her? Og så har du det med de tunge flagga,
ja.
Som jo også gjør fotballen ulidelig å se på, fordi du ser umiddelbart at dette er en 4 meter offside,
mm.
men det er klart at han stopperen skal ta den ekstra spurten og ryke på en strekk eller noen sånne ting, bare for at situasjonen skal få gå sin gang, fordi hvis det ikke var, eller hvis det var offside, så tar var det uansett. Og ja, nå blir det litt sånn ranting her da, men tilbake til det med toppdommere, altså vil ikke de beste dommerne være den som har autoritet og tro nok på seg selv til å ta avgjørelsen der og da på det han ser,
mm.
og ikke vite at jeg trenger ikke å forholde meg til dette akkurat nå, fordi jeg får beskjed på øret om dette var det jeg trodde det var hele tiden. Jeg vil jo tro at du får bedre dommere hvis du ikke har vært. Fordi dommeren ja. Må faktisk ha en yrkesstolthet som jeg tror automatisk svinner litt grann,
mm.
når du vet at noen har ryggen din.
Ja. Nei, du har jo ingenting å lene deg på sånn uten da.
Nei, feilen er din, men også alt som blir riktig er ditt.
Ja.
Det er ingen som har hjulpet deg på dette her. Det er ikke noe teknologi som har visket deg å gjøre at her dummer du ut, men du kan rette opp i din egen feil.
Mm. Nei, det man egentlig har gjort er at man har jo fjernet, altså, hva skal vi si, fjernet gode dommerprestasjoner da, det er på en måte borte nå, fordi det er var,
mm.
så hvis du har gjort en god kamp som dommer, så har du på en måte, det finnes ikke lenger, på en eller annen måte, fordi det er jo var som går inn og styrer det, mm. og hvis du hadde tatt en riktig avgjørelse, så er det på en måte ikke like stort, fordi var hadde plukket opp uansett. Så det er så mye med det som, jeg synes det rokker. Og jeg er veldig overrasket over at det ikke er enda større motstand. Jeg var litt der at jeg tenkte at liksom, samme for meg, bare ikke det kommer hit.
Mm.
Det er samme milliardene fra Qatar. Samme for meg. Altså, på et eller annet tidspunkt, du...
Om de har det i VM og Champions League, og sånn, så hold på. Det er ja. En annen sport allerede.
Ja. Og liksom, oppkjøp av klubber i milliardklassen, og
mm.
Sportsvasking og de tingene der, ok, jeg skjønner at ikke liksom, man kan ikke kontrollere det, jeg kan velge å ikke se på det, jeg begynner å bli liksom ganske fedd opp med Premier League, det er ikke like spennende for meg lenger, men ikke kom hit med det.
Nei,
dette er vårt.
Ja, hold det unna oss.
Ja, og det er det litt det samme, men det var litt det samme som jeg tenkte med Super League. Jeg tenkte bare, vet du hva, hold på,
ja.
Jeg driter det.
Det gjelder ikke oss uansett.
Nei, det spiller ingen rolle på en måte. Nei. Det rokker ved fotballens sjel, men den sjelen har det sikkert kjøpt allerede for 100 milliarder.
Ja, altså, det var vel Marge Simpson som sa «Music is none of my business», og akkurat sånn har det blitt litt med den der absolute toppfotballen for min del.
Ja.
Og derfor har det vært så deilig at norsk fotball har vært så jævlig forskjellig fra akkurat det da.
Ja.
Og store deler av norsk fotball er fortsatt det og kommer fortsatt til å være det, men den der vargreia blir sånn der ubehagelig drypp av at vi tilsynelatende ønsker å bli sånn som det vi egentlig ikke liker.
Mm.
Og det som vi kunne reindyrka, noe som er vårt eget og som er annerledes,
yes.
og som aldri kommer til å bli noe internasjonal toppstandard uansett. Så det er ikke noe vits i å tenke i de baner. Det er bedre å reindyrke et eget produkt og si at her gjør vi det sånn.
Mm.
Kanskje gjør ingen andre det sånn. Desto større grunn til å gjøre det sånn. Og det du var innom i sted også, hvis vi hadde drit i var, og endte opp som etter hvert den kanskje beste ligaen som ikke har var, da, så kunne vi jo faktisk blitt et slags mekka for liksom fotballromantiske groundhoppere fra ikke bare Tyskland og England, men fra hele verden på et tidspunkt.
Ja.
Og Norge har jo en del annet å by på også enn fotballen, så det er mange som trenger det påskuddet, og det får de ikke nå da.
Vil du feire og vite at mål, vil du vite at mål er mål, dra til Norge?
Mm. Ja, så enkelt er det.
Mm.
Det dommeren sa på banen er dommen.
Ja.
Og så er det ikke noe mer hokuspokus, vi fortsetter å spille. Men dette gjelder ikke 2022, Roppestad.
Nei, så det er siste mulighet, Morten.
Ja, det er det. Og vi har jo nevnt det er flere snack, hva heter det for noe, lekkerbiskener av kamper i første runde. Det koker i Bergen, selv om de er på neste øverste nivå. Det skal koke på Hamar i første runde. Den kommer til å bli utsolgt, og forhåpentligvis så kommer det 2000 bortefans, sånn som var planen i 2020, i åpningskampen i første divisjon. Og apropos første divisjon, Skeid er tilbake der. Og de har jo en daglig leder der som har vært med på Pyro Pivo for ikke så alt for lenge siden, som opererer på et enda høyere nivå enn norsk første divisjon. Har du fått med deg den der videoen han, Daniel Strand, lagde for å ønske Brann velkommen til Nordre Åsen og Oslo?
Altså for et smykke av...
For en gave til norsk fotball han er.
Ja, ja, virkelig. Mer av det. Altså, vi har jo... Er det ikke mediesjefen også i Haugesund, som også er en fullstendig gal mann i positiv forstand på disse tingene?
Runar Norvik, ordentlig gjerning. Vært her mange ganger.
Nydelig. Altså, helt nydelig. Disse trenger vi da. Men dette er med på liksom... sånn som dette, for de som ikke har fått med seg, hvor er de fine videoene, Morten?
Altså, Skeid la han ut selv på Twitter.
Ja.
Så det er jo klubben som står bak, daglig leder, som er i videoen med denne såkalte representasjonskåpa, som er en pels som kom i det samme oppgjøret fra Pornohagen, som alle disse millionene Skeid fikk.
Det er så bra.
Så er Pornohagens gamle pels, som Daniel Strand går rundt i, med caps, og snakker sånn nordmøredialekt og ønsker Brann velkommen til Norges eneste storby. Det er jo, hvor skal man begynne? Altså, man kan begynne med å gå inn på Skeids Twitter. Vi har retweetet den også på Pyro Pivo Pod. Dersom man ikke følger den, så gjør det nå. Og jeg synes også toppfotball er toppfotball bare. Skal retweete den også. Så ligger den der også. Så har dere noe mer å følge, folkens. Det er jo mange av de som hører på Pyro Pivo som synes det blir litt mye oseanske øyer og moldovsk andre divisjon og sånn, som skulle ønske vi snakket mer om Norge. Hvis man faktisk ønsker seg ukentlige drypp om norsk fotball, så er jo toppfotballpodcasten å følge. Og dere har også det er ikke...
Mitt siste, jeg kan tease her, mitt siste påfunn som jeg vurderer vi skal ta inn, er om vi skal hente inn Paul Enger og Tore Krokstad og eller Knut Arild Løberg, fordi back in the day så spilte Paul Enger på lag med Tore Krokstad. Paul Enger, for de som ikke kjenner han, altså Munch-tyven, fantasten, som er like, hva skal vi si, han er like opptatt av show rundt store tyverier som å stjæle ting. Det er litt det som det handler om.
Kunsten å stjæle er like mye som å stjæle.
Det er veldig godt sagt.
Mm. Det er litt sånn Egon Olsen preger over det.
Ja, det altså, er det. Han hadde
for det skal være godt håndverk. Skal ikke bare få tak i ting.
Nei, det skal liksom være, skal det være en signatur han hadde. Og det var dette ble en kjempeavsporing. Men han ble jo... Det ble jo stjålet noen greier fra et galleri i Oslo for sikkert 5 år siden. Og så lurte de på veldig hvem som har gjort det, og så etter hvert så fant de ut at de fant jo lommeboka til Paul Enger liggende på et bord, at den hadde han lagt fra seg som en eller annen signatur, ikke sant? Så han leker en sånn katt og mus lek med liksom fortsatt med politiet da. Nei, men få inn han der.
Og Tore Krogstad da.
Og Tore Krogstad, fordi han var jo politimann.
Ja, ikke sant?
Og de spilte på lag sammen.
Så de spilte på lag og var motstandere på et annet, i et annet spill.
Det er riktig. Og da drev vi jo på lenger og stjal biler, og det visste jo Tore.
Er det noen grunn til at du nevner dette akkurat i disse dager, med sjakksendinger på TV2 og...
Kanskje det er der jeg fikk ideen, ja. Mm. Du, det er faktisk der jeg fikk ideen.
No shit.
Nå kom jeg på det er fra toppfotballchatten selvfølgelig, hvor vi har drevet og snakket om hva om vi hadde tatt sånn og sånn og sånn. Og så kom Paul Enger, eller P. Enger, som han heter, Penger,
ja.
Nei, vi får se, forhåpentligvis det kommer litt gøyere gjester etter hvert i sesongen.
Ja, som begynner nå straks, eller er dere i gang?
Nei, den begynner ikke nå straks, vi må ha litt break, altså.
Får dere mye pepper når dere har pause? Fordi Pyro Pivo tar jo gjerne sommerferie, følger mer eller mindre... Noen vil si skoleåret, noen vil si den internasjonale sesongen, men sånn roughly august-juni da, og så tar jeg sommerferie.
Ja.
Da er det en del mugne meldinger underveis i sommeren, altså, som synes at nå burde det komme.
Jeg tror vi er mange som hører på begge podcastene, men jeg tror Pyro Pivo-folk er litt hardere.
Gærnere, kanskje?
Ja, gærnere på en måte. Enda mer kompromissløse, da.
Ja. Så er det kanskje,
kan jeg se for meg, på en måte?
Kanskje mer tilgivelig med pause på vinteren, for da er det uansett jul og sånne ting.
Ja, Da har du andre ting å...
men, på sommeren kjeder jo folk seg.
Ja, det er da de vil ha podcast. Så jeg skjønner det. Nei, vi har fokus... Ja, vi har for litt. Hvis det legges ut til feil dag, eller for sent, eller... Så er det litt juling, men
pausen i seg selv, den får dere ha.
Vært lite klaging nå på det, så, men nå er det jo ikke så mye å melde. Det er alltid noe å melde. Altså, vi hadde vel klart å lage noe, men
ja, vi har klart å lage noe.
Ja, i aller høyeste grad. Men jeg tenker, mars må vi vel tilbake. Men da går det jo slag i slag. Du kan ikke ta så mye pauser underveis da.
Nei. Hva er det du kanskje igjen litt tidlig å si, og kanskje er det for stort spørsmål, men hva er det du ser mest frem til når ting begynner å kikke i gang utover våren, Ropstad?
Glimt Rosenborg første match, det har vel snakket om. HamKam tilbake i Elitserien, veldig interessant. Jeg er spent på Lillestrøm også, om liksom fjorårssesongen var på en måte et blaff, en forlengelse av på en måte oppturen fra året før.
Ja, men det som er interessant for meg da, som holder med Lillestrøm, er jo at det var jo ingen sånn voldsom opptur den opprykkssesongen. Man var ikke spesielt gode, man spilte ikke særlig god fotball, man var aldri åpenbart bedre, det var aldri noe sånn helt åpenbart at dette kom til å bli opprykk.
Nei, i hvert fall ikke ganske, eller midtveis, eller...
Nei, men også ganske sent også. Jo, man lå godt an i oktober-november, men det ble jo ikke spikret før i neste siste runde.
Nei.
Og jeg var jo på bortekamp på Raufoss i det som føles som det var en gang i desember-januar en gang, men som sikkert var i oktober-november, hvor jeg bare frøys i jæl og tappte 2-0 mot et ganske revet Raufoss-lag. Eller mediokert Raufoss-lag, og tenkte at det her kommer jo aldri til å hverken, altså nesten som man ikke burde rykke opp, fordi man har jo ingenting i Eliteserien å gjøre. Og det som ble vist i fjor da, det var jo et lag som hadde helt andre kvaliteter enn det laget som rykket opp, og et lag som hadde trua på seg selv, og som hadde en slags vinnermentalitet og sånn, og det er jo ting man ikke har sett på året som på 13-14 år, ikke sant? Så jeg tror egentlig ikke at 2021 var en sånn naturlig forlengelse av en opptur som startet i 2020. Jeg tror 2021 startet i 2021, hvis du skjønner hva jeg mener.
Men tror du ikke at, altså, når vi snakket om at på en måte, for noen klubber så kan nedrykk være en bra ting, en resetting. Jeg er jo litt der at hvis du hadde tenkt som trener da, og jeg tipper at de hentet inn Geir Bakke på en elitserielønn, selv om det var i Obos.
Det tror jeg du gjør rett i å anta.
Ja. Så for han så er det jo en veldig interessant oppgave. Du skal føre en stolthet tilbake til elitserien, kontra å ta over en klubb som er forventet å kanskje kjempe litt i bunnen. Da. Det er liksom ikke det mest attraktive case, men det ble elitserien ble plutselig ganske et... Kanskje et litt interessant case da, for å bygge det litt opp igjen.
Ja,
og du får den muligheten når en klubb går ned, at du er nødt til å renske bort en del spillere, trenere, du er nødt til å tenke litt nytt.
Ja, og det også fikk jo Geir lov til på en måte. Ja. Altså, han stilte en del krav for å ta jobben. Han ville ha jobben, men ikke for enhver pris. Så... Men for Lillestrøm selv, jo, kanskje kunne man ikke fått Geir Bakke om man ikke hadde rykket ned. Det får vi kanskje aldri svar på, med mindre vi spør Geir selv.
Det er litt av poenget. Jeg tror kanskje du har rett i det. Altså.
Men det var jo ikke sånn at det å få inn Geir Bakke i seg selv var en suksess, for det så man jo første halvdel, som du sier.
Men jeg tror,
jeg tror en del av grepet som ble gjort underveis i den sesongen, med spillelogistikk og måte å spille fotball på og sånne ting, det skapte grunnlaget for et ganske bra elitserielag i 2021, overraskende bra selvfølgelig. Så er spørsmålet da, om man hadde fått Geir Bakke uansett, hadde man gjort de samme grepene underveis i sesongen? Det vet man jo ikke, fordi det er jo lettere å spille inn, altså sånn som spørsmålstegnet Tobias Svensen da, man hadde jo ikke hentet han antagelig i august 2020, hvis man var nummer 12 i Elitserien.
Nei.
Så, men ja, altså i sum så ser jo Lillestrøm bedre ut nå enn de har gjort på over et 10 år. Og det er altså i anførselstegn tilfeldigvis etter et nedrykk da. Og så kommer jeg aldri av prinsipp til å si at et nedrykk er bra for noen. Men man, som du sa tidligere, man så jo Viking. Man har sett Lillestrøm nå, så får vi se hvor det bærer da. For Viking har jo klart å holde seg oppe på et høyt nivå, og kanskje bedre enn noensinne, eller ikke noensinne, men på veldig mange år når vi går inn i 2022. Jeg har i hvert fall dem som en tidlig medaljekandidat.
Ja. Vi tror jo de kan ta gull.
Dere i toppfotball? Ja, det kan de ikke, men...
ja, de kan, altså, de kan kjempe om gullet da, her... ja.
Ja. Nei, men altså, du har to forskjellige historier da. Du har Brann
som gikk ned. Jeg likte hvordan du bare forbigikk det.
Ja, men det er så tøvet å snakke om sånt igjen der.
Det er sant.
Men du har Brann som gikk ned, så ut til å ha gått av et nedrykk i anførselstegn, tok medalje første året, hvis jeg husker riktig, og så har det jo vært mye tull siden, og nå gikk de ned igjen. Og så kan det ville gått ned nå, uansett om de ikke hadde gått ned i 2014, men det får vi aldri svar på, men jeg tror du har jo åpnet en krukke på en måte da. Når du først har rykket ned, så er det plutselig mulig å rykke ned.
Mm.
Og det er jo en tanke som sikkert ikke fantes i Bergen før de gjorde det i 2014. Og så får de en sånn sesong som nå. Så ja, igjen, mye. Jeg får skravle alt for mye i dag. Vi burde egentlig hatt en gjest til, som gjør at jeg ikke snakker så mye.
Men det er jo, men det er jo en fantastisk Obos-liga, da.
Brann i et lengre perspektiv funket det ikke for.
Nei.
Viking i et noe lengre perspektiv nå har det funket for.
Mm.
Lillestrøm er juryen ute. Jeg tror jo faktisk, og det tror ikke folk på at jeg sier, men jeg tror på en god sesong for Lillestrøm i år igjen.
Yes. Mm. Hva snakker vi da? Er det topp 6, eller?
Spørs litt, altså hadde du spurt meg før Lene Olsens salget, så hadde jeg sagt at jeg visste to ting om årets sesong. Det er at Jerv blir nummer 8, og at Lillestrøm havner foran Rosenborg. Nå er jeg ikke sikker på det siste. Men fantastisk Obos-liga, sier du, altså første divisjon. Det blir det jo fort. Nå har jeg til og med startet en drøm blitt IK Start igjen.
Er det tilbake nå?
Ja, Start en drøm har jo trekket seg ut. Skulle i hvert fall. Jeg vet ikke om de faktisk gjorde det, men jeg antar det.
Ja.
For det skulle skje ved nyttår.
Stemmer. Nei, det er jo... jeg var jo en av de som tror at nå er Vegard Hansens dager i Mjøndalen talte.
Det kommer aldri til å være talte.
Nei, det virker ikke sånn. Han har jo flyttet dit. Så på en måte, og han kan jo ikke... Altså, hvor... Hvilke andre steder, på en måte, ikke fordi han er en dårlig trener, men hvilke andre klubber skulle han tatt? Altså han er, jeg føler mye av grunnen til at han gjør det bra, eller har gjort det bra i Mjøndalen, er fordi han er Mjøndalen. Jeg er usikker på om den mixen der hadde funket like godt alle andre steder.
Mm.
Nei, men det er trøkk i den ligaen nå, ass. Brann, Mjøndalen,
Stabæk. Ja, du har nesten glemt at de rykket ned, helt til noen fortalte det der om dagen.
Jeg har ikke fått noe oppmerksomhet. Det er jo litt trist. Men ja, Start, ikke sant? Hva skjer der? Mm. Sogndal med Tore André Flo.
Ranheim er fortsatt der. Kristelig Forening for Unge Menn Oslo. Altid litt spennende. Absolutt. Åsane, alltid litt spennende.
Yes.
Scheida kommer jo opp.
Ja.
Det blir litt å se
det
på
her. Altså. Jeg vil si at det er noen år siden at Obos-ligaen var like attraktiv som nå, tror jeg.
Ja, det blir for 2 år siden.
Ja, ikke sant? Selvfølgelig. Ja.
Ja, men da hadde jo Hamkam og Tromsø og sånn der, ikke sant?
Ja, det er riktig, ja. Det var det du tenkte på.
Det var det jeg tenkte på. Men det er jo all mulig grunn til å glede seg, er vel summen av det vi prøver å fortelle nå i løpet av den siste timen drøyt.
Ja.
Og altså, for dere som er enige med oss da, så ta det at dette er siste året med norsk fotball sånn det bør være og sånn man kjenner det, og gå all in, kjøp et sesongkort hvis du kaller det det, kjøp et partokort hvis du kaller det det. Meld deg inn i klubben din, sånn at nå er jo varetoget gått, men altså...
Det kommer sikkert nye tog.
Som medlem av klubb, så kan man faktisk sørge for at du aldri vil legge kunstgress, aldri vil få en Qatar-sponsor, altså den type ting, er litt i oss enkeltpersoner sine hender.
Mm.
Og det er jo noe av det vakreste med norsk fotball, at veien fra å stå og brøle dritt litt sånn vi har fekt på stadion, til å faktisk påvirke fotballpolitikken i landet,
ja.
Den er kort altså.
Ja. Og det, hvem vet hva som vil skje? Plutselig så kommer det en milliardær og tilbyr deg en million for stemmen din kanskje ved neste årsmøte. Ja. Det kan hende, så blir du rik av det også.
Ikke sant? Mm. Så enten så kan du beholde, gjøre ditt for å beholde fotballen som du vil at den skal være, eller så kan du få spenn.
Rett og slett.
Det er vel moderne fotball oppsummert i en setning.
Ja.
Takk Martin Roppestad for at du var med i dag.
Tusen takk, og tusen takk for nydelig juicy IPA.
Ja, det,
som jeg fikk servert her.
Ja, altså feilen jeg gjorde var jo å spørre hva du ønsket å drikke.
Det var feil.
Fordi vanligvis tar jeg bare med meg en sixpack av noe jeg synes er ok.
Ja.
Og nå, jeg vet ikke om jeg hadde miskunn eller hva det var, men, men da ble det juicy IPA på deg.
Det ble det.
To takk. I tallet. Lykke til med Gambia i morgen, for øvrig.
Takk.
Eller i dag, for de som hører episoden når den er rykende fersk. Takk til deg som hører på. Husk, som sagt, å kjøpe sesong- eller partokort og melde deg inn i din klubb, gjerne også supporterklubb, for den saks skyld. Hør på Toppfotball, og følg gjerne Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Jeg heter Morten Gallosen, og vi er tilbake når vi er tilbake.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.